Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
Sto let amerického dramatu.
Část druhá. Thornton Wilder.
Naše městečko Thorntona Wildera. Nejhranější drama v historii Spojených států amerických, které nejenže postrádá velké dramatické zvraty, ale také vyvrací vžité představy o tom, že hrdiny dramatu musí být nutně jedinci něčím výjimeční. Neboli, slovy programu Městského divadla v Mladé Boleslavi z roku 2010, óda na život. Na život lidí, kteří neudělali nic, čím by se zapsali do dějin světa a přesto tvoří jeho podstatnou součást tím, že se narodí, chodí do školy, vyrostou, vdají se či ožení, zestárnou a umřou. Hra z roku 1938, která mapuje dynamiku vztahů v nevelké komunitě a svým způsobem zachycuje jednoduché, ale smysluplné všední dny každého z nás.
Ono fiktivní městečko leží ve státě New Hampshire a jeho předobrazem byl New Hampshireský Petersborough, kde autor trávil letní měsíce ve spisovatelské kolonii McDowell Colony. Wilder ho pojmenoval Grover's Corners a hned na začátku hry uvádí přesnou zeměpisnou délku a šířku. Z těchto souřadnic ovšem plyne, jak dnešní badatelé neopomínají podotknout, že by se muselo nacházet v sousedním státě Massachusetts. Na každý pád je to však mytologické novoanglické městečko plné starousedlíků a jen s několika jistěže vzornými přistěhovalci, které zároveň představuje jakýsi mikrokosmos životního cyklu, jenž je pro všechny generace a kultury v zásadě stejný. Je to tak navzdory přesné dataci, jednotlivá dějství se odehrávají v letech 1901, 1904 a 1913, jakési bezčasé drama života, které je sdělné po celém světě. Přeloženo bylo do více než 70 jazyků a vyjde-li knižně, na obálce je zpravidla nějaké městečko té, které země, ať už je to Německo nebo Korea. Hraje-li se pak tato bytostně americká hra ve Velké Británii, herci většinou hovoří anglickým přízvukem, což je dalším názorným důkazem toho, že naše městečko je vpravdě univerzální.
Thornton Wilder byl nejspíš alespoň z části k obdobnému úspěchu předurčen. Narodil se roku 1897 v rodině novinářského redaktora a diplomata a část dětství strávil v Číně. Otec mu četl klasiky a chtěl, aby v létě pracoval na farmě, zatímco matka milovala soudobou literaturu a divadlo. Oba očekávali, že Thornton něčeho dosáhne. Poskytli mu proto prvotřídní vzdělání. Studoval na Yaleu a na Princetonské univerzitě, jakož i v italském Římě, kde strávil rok na americké akademii. Věnoval se na ní především archeologii, a právě tato zkušenost dotvářela Wilderův smysl pro obrovské časové dimenze. Jak ostatně sám poznamenal v jednom rozhovoru, když jednou krumpáčem odkryjete 4000 let starou silnici, nikdy už nebudete stejným člověkem.
Později Wilder léta vyučoval na Harvardu cizím jazykům, především francouzštině, a ve volném čase studoval další evropské a také orientální jazyky. Překládal dramata Žána Paula Sartra a po druhé světové válce, během níž sloužil v armádě, se s francouzským spisovatelem také osobně setkal. Sartrovým existencialismem byl ovlivněn, ale jeho ateistické vyznění odmítal. Měl mnoho slavných přátel, patřil mezi ně ku příkladu Ernest Hemingway či Montgomery Clift. A třeba, že sklízel jako autor ohromný úspěch, v prvé řadě se stále považoval za učitele, což s trochou nadsázky potvrdil svým často citovaným výrokem i slavný literární kritik Malcolm Cowley. V roce 1956 řekl, že Wilder je prostě příjemný výstřední učitel, který čas od času napíše román nebo hru a dostane za ni Pulitzerovu cenu. Abychom však učinili zadost i současným akademickým trendům, nesmíme zamlčet, že se občas spekulovalo a pořád spekuluje o Wilderově údajné homosexualitě. Navzdory tomu, že on sám o ní nikdy nepsal ani veřejně nemluvil. Proti této teorii se ovšem nedávno ostře postavila jeho životopiskyně Penelopa Knivenová, která tvrdí, že Wilder se nikdy neoženil a neměl děti spíš proto, že ze sebe nedokázal setřást takzvanou vinu přeživšího. Jeho bratr dvojče totiž zemřel hned po porodu, což autora podle ní neblaze pronásledovalo celý život. Sám Thornton Wilder pak zemřel ve věku 78 let v Connecticutském Hamdenu, kde roky předtím bydlel se sestrou Isabel.
Pro hlubší rozbor našeho městečka se ovšem musíme vrátit k další jeho slavné známé, již byla průkopnice umělecké avantgardy Gertrude Steinová. Seznámil se s ní v Chicagu a inspirovala ho zejména její rodinná kronika Jak rostly Američané. A to jak tematickým zaměřením na překotně se vyvíjející Spojené státy a jejich obyvatele, tak modernistickým zpracováním, radikálně se vymezujícím proti konvenčnímu realismu. Právě novátorské prvky měl totiž na zřeteli, když procházel při psaní posledního dějství našeho městečka tvůrčí krizí, kterou posléze zdárně překonal. K experimentu s dramatickou formou však Wildera vedla i vlastní nespokojenost s dobovým stavem divadla, na který zareagoval metadivadlem. Použil proto postavu asistenta režie, která boří pomyslnou čtvrtou stěnu a je jakýmsi vypravěčem, komentátorem a průvodcem v jedné osobě. Svými slovy se přímo a někdy i adresně obrací na diváky, ale občas se též přidá k ději, třeba na svatbě Emílie a George vystoupí v roli oddávajícího kněze. Nad událostmi na scéně má plnou kontrolu, herce navádí a uvádí do pohybu a nakonec popřeje divákům dobrou noc. Poznámka na okraj. Wilder sám v roli asistenta režie vystupoval. Na Broadway ho hrál 2 týdny a později se příležitostně objevoval v některých letních představeních.
Tahle hra, vážení, se jmenuje Naše městečko, napsali Thornton Wilder. Městečko, o němž bude řeč, nese název Grover's Corners a leží ve státě New Hampshire pár kroků od hranice státu Massachusetts. Zeměpisná šířka 42 stupňů 40 minut. Zeměpisná délka 70 stupňů a 37 minut. V prvním dějství vám předvedeme jeden všední den v našem městečku. Je 7. května roku 1901. Právě začíná svítat. A teď bychom se snad měli spolu po tom našem městečku porozhlédnout. Tak tadyhle, to znamená rovnoběžně se zadní stěnou jeviště, je hlavní třída. Kousek dál je nádraží, koleje vedou tudy. Támhle dál je kostel kongregacionalistické církve. Naproti přes ulici sídlí presbyteriáni, metodisté a unitáři mají stánek tamhle. Baptistická modlitebna je v údolí u řeky a katolický kostel je tamhle za tratí. Tohle je radnice a zároveň pošta. V přízemí se nachází místní věznice, no a tady je pár zdejších obchodů. Škola je tamhle vzadu. O kus dál je i gymnázium. A tady bydlí pan doktor Gibbs, zdejší lékař. Tohle je zadní vchod do jeho domu. Pro ty, kdo si myslí, že se divadlo neobejde bez kulis, tady nějakou tu kulisu máme. Zahrada, vidíte? Kukuřice, hrášek, fazole, topolovka, otočník. A tohle je dům redaktora místních novin, pana Weba. A tahle zahrádka patří paní Webové. Má v ní všechno, co paní Gibbsová, a navíc spoustu slunečnic a velikánský ořech. Zkrátka, městečko radost pohledět.
Jak vyplývá z úvodního monologu, stejně důležitá jako postava asistenta režie, je pro hru minimalistická scéna. Na prázdném holém jevišti, bez opony, se podle autorových instrukcí má nacházet jen pár židlí, což, jak soudil, podtrhuje obecnou platnost městečka. Rekvizitám a bohaté výpravě se Wilder vyhýbal ještě z jednoho důvodu. Chtěl, aby diváci hru vnímali optikou vlastního života a vlastní představivosti, jelikož podle něj se opravdové lidské životy odehrávají v paměti a v říši fantazie. Naše městečko je tedy oblíbené a často uváděné, snad i proto, že programově neklade přehnané požadavky na technické a výtvarné vybavení. Navíc zvládnout roli obyčejného člověka si troufne v podstatě každý ochotník. Sám Wilder měl naše městečko ze všech svých her nejraději, ale zároveň si stěžoval, že jen málo kdy je uváděno správně, což znamenalo, cituji, jednoduše a upřímně. Dobře totiž věděl, že působivost hry je založena na lyrice běžného života a běžného jazyka. K ní pak přistupuje to, co Martin Hilský v doslovu k Wilderovu románu Devět měst, který česky vydalo nakladatelství Odeon roku 1976, nazývá typicky wilderovskou poetikou a vysvětluje ji následovně.
Typická wilderovská poetika spočívá v tom, že čas lidského života je měřen věčností, že lidská každodennost vždy obsahuje kosmickou dimenzi. Wilder tak nečiní proto, aby ukázal marnost a pomíjivost života. Technika dvojího pohledu mu naopak umožňuje zdůraznit monumentalitu všedního, obyčejného bytí. Na pozadí obrovských časových dimenzí se snažím nalézt důstojnost všedního života, napsal později Wilder explicitně. Již v jednoaktovce Dlouhá štědrovečerní večeře z roku 1931 experimentuje Wilder s dramatickým časem. Štědrovečerní večeře v ní trvá plných 90 let. Postavy si během představení nasazují paruky, stárnou a odcházejí a jejich místo zaujímá mladší generace. Postavy našeho městečka si uvědomují, že půda, po níž chodí, je stará miliony let a děj další slavné Wilderovy hry Jen ochlup zahrnuje podstatnou část lidské historie.
Jak jsme ukázali, do děje našeho městečka, které začíná stejně jako O'Neillova cesta Dlouhým dnem do noci, symbolicky ráno, nás uvede asistent režie a poté sledujeme běžný chod dvou ústředních rodin, Gibbsových a Webových. Doktor Gibbs se časně ráno vrací od porodu a cestou prohodí pár slov o počasí s Joeem, který roznáší noviny. Oba protagonisté, Emilie Webová a George Gibbs, se chystají do školy, ze které se pak vrátí, napíší si úkoly a jdou spát, zatímco paní Webová a paní Gibbsová pracují v domácnosti. Jejich jediným rozptýlením je zpěv v kostelním sboru, který jim poskytne příležitost i k drobnému klevetění, především stran místního varhaníka a opilce Stimsna. A nakonec se také odeberou na kutě. Ve druhém dějství se pak setkáváme se všemi hlavními postavami o 3 léta později a opět ráno. Tentokrát mají Emilie a George těsně před svatbou, kterou provázejí jejich vnitřní zmatky. A o manželství a jeho úskalích se baví i jejich rodiče.
S Georgem už nic nehne. Jak skončí školu, chce se oženit a rovnou vezme Emilii na farmu. Říká, že si po večerech všechno naštuduje z brožůrek a na žádnou vysokou nemusí.
Do farmaření byl vždycky fanda. To má po Hersiovi.
No, kdyby na to přišlo, do farmaření by se pustit mohl. Ale určitě je moc mladý na ženění. Není ještě zralý na to, aby zakládal rodinu.
To není, máš pravdu. Ale je to hodný chlapec a nerada bych ho viděla samotného někde na venkově, aby po té celotýdenní dřině jezdil vždycky v sobotu večer do města za zábavou.
To...
No, tak už to na farmě chodí. Jen samé špatnosti by tam mohl pochytit. Asi by ho dvakrát nebavilo jezdit sem a vysedávat s námi u kamen. No a držet se rok s Emilií za ruku by taky nemusela být nějaká náramná zábava. Mohl by oni přestat mít zájem. Dobře jsem si ji oťukala, Franku. A řeknu ti, že George má ještě náramné štěstí, když vezmeme v úvahu všechny ty husy, co chodí po světě.
Ale Julie, George a ženatý, to vyčouhlý sobecký hloupoučky štěně.
No já vím, no. Franku, podívej se na tu košili. No tak co s těmi límci děláš, prosím tě? To do nich koušeš nebo co? V životě jsem neviděla člověka, který by takhle zriktoval límec.
Jestli pak víš, Julie, čeho jsem se nejvíc bál, když jsem si tě bral.
Bál? S tím na mě nechoď, prosím tě.
Bál jsem se, že za pár týdnů si nebudeme mít o čem povídat. Aha. Měl jsem strach, že nám dojde řeč a že spolu budeme u jídla mlčet. No ne, vážně. A vidíš? Už 20 let si povídáme a že bychom zažili za tu dobu nějaké období ticha, to se říct nedá.
Buď je pěkně nebo ošklivo, výběr není velký, ale já mám vždycky co říct.
Tak co myslíš? Máme mu říct, ať do toho šlápne a ožení se?
Jak to vypadá, záleží to teď už jenom na nás. Webovi jsou pro... Myslí si, že je správné co nejdřív hodit mladé do vody a ať plavou, jak umějí.
Znamená to, že se musíme rozhodnout okamžitě, jak tu teď jsme?
Jen to zase neházejí všechno na mě, prosím tě.
A tak dobře. Půjdu nahoru a promluvím s ním ještě než usne. Myslíš to vážně, Julie? Nemáš k tomu co říct?
Nevím, co bych měla říkat. Chtít po silném chlapci, který je zvyklý běhat pořád venku, aby se na 3 roky zavřel do školních škamen, je možná trošku moc. A jakmile se na té farmě usadí, nemůže mu společnice být na škodu. Zvlášť, když si našel tak správnou dívku, jako je Emilie. Lidem je souzeno, aby žili ve dvou. Ano, Franku. Jdi nahoru a řekni mu, že souhlasím. Ne, počkej. Ne. Jdi a řekni mu to.
Co tě tak zarazilo, Julie?
Ale najednou jsem si vzpomněla, co jsme všechno prodělali v prvních letech, kdy George a Rebecca byli ještě miminka. Ty se nosil nahoru a dolů ve 3 hodiny ráno, jak přišel černý kašel. Pak George spadl z verandy. Bylo nám 25 a víc. No. Je to úžasné, jak člověk zapomíná na všechny obtíže, jako by ani nebyly. Ano, Franku. Jdi nahoru a řekni mu, že souhlasíme. Stojí to za to.
Ano. Budou mít svoje starosti, ale to není naše věc. Ať je mají. Každý má právo na svoje vlastní starosti. Měla bys být u toho, Julie. Taková významná událost. Zavolám ho. Georgi, pojď dolů na vteřinku. Chceme si s tebou promluvit.
Bože, jsem já to ale blázen. Celá se třesu. A přitom není proč.
V idylickém městečku, kde se slovy redaktora Weba žije o něco spořádaněji než ve většině městeček a také asi o moc nudněji, má nemálo obyvatel nesplněné touhy a přání. Paní Gibsová si vášnivě přeje vidět Paříž, ovšem jejímu manželovi stačí Gettysburg, bojiště z občanské války. Emilie je velice nadaná a pilná žačka, spokojí se však s rolí mladičké manželky a matky. A konečně George se kvůli Emilii vzdá baseballu a dá se na farmaření. Všichni se ale se svým údělem smíří až příliš bezbolestně, někdy skoro radostně. Na první pohled vyčnívá jen dříve zmíněný varhaník a zahořklý cynik Simon Stimson. Čiší z něj frustrace a nepokoj. A maloměstský život mu zjevně nevyhovuje tak, jak by dle ostatních obyvatel městečka měl.
Hra má však i svou temnější stránku, kterou akcentuje především smrt Emílie při porodu 2. dítěte. Třetí dějství totiž zahajuje konverzace hrobníka s návštěvníkem hřbitova, do které se však prolíná i rozhovor mrtvých. Paní Gibsová s paní Soamesovou se baví o tom, jak moc se jim líbila Georgeova a Emilina svatba a do jejich rozhovoru, který živý samozřejmě neslyší, se občas vmísí i Stimson, patrně jediný sebevrah z městečka. K mrtvým se posléze rozechvěle přidává i právě zesnulá Emílie. Napřed neklidně, protože pořád váhá, zda by se neměla alespoň jako pozorovatel vrátit zpátky do života. Po chvíli si k návratu vybere své 12. narozeniny, avšak brzy zjistí, jak je pohled na vlastní život přivědomí toho, co se stane bolestný, a dobrovolně volí návrat do říše mrtvých.
Už dost! Já už nemůžu. Pane Bože! Je to všechno tak rychlé. Nemáme ani čas se na sebe podívat. Neuvědomila jsem si, že si nikdy nevšímáme věcí kolem nás. Odveďte mě zpátky. Nahoru na kopec do mého hrobu. Ale ještě než... Počkat. Naposledy se podívám. S Bohem. S Bohem, živote. S Bohem, Grover's Corners. S Bohem, maminko a tatínku. S Bohem, hodiny, co měříte čas. S Bohem, maminčiny slunečnice. S Bohem snídaně, s Bohem kávo. A čerstvě vyžehlené šaty, s Bohem, s Bohem. S Bohem spánku. S Bohem probouzení. Co pak je vůbec někdo, kdo si uvědomuje život, který prožívá? Každičkou minutu svého života?
Ne, možná svědci a básníci, ti snad trochu, odpovídá Emílii postava asistenta režie. Emíliiny posmrtné úvahy, zdali je možné vnímat naše životy, zatímco je žijeme v jedné každé vteřině jako zázrak a dar, a jak by šlo dosáhnout toho, abychom na své vlastní bytí i jeden na druhého pohlédli nově a znovu, se explicitně vyjadřují k tomu, co lze provizorně nazvat jako závažné poselství celého dramatu. Neboli jinými slovy se téma této Wildrovy hry točí kolem toho, že naši identitu a existenci neurčují až tak věci důvěrně známé, ale to, jestli se nad nimi dokážeme zastavit, zapřemýšlet a chápat je z čerstvé perspektivy. I proto je škoda, jak v nedávném rozhovoru poznamenal autorův synovec a správce jeho tvůrčího odkazu v jedné osobě, že většina produkcí našeho městečka, a ne nutně vždy jen těch amatérských, směřuje k sentimentalitě a romantizování a hra přitom obsahuje velká filozofická témata. Navíc ji lze klasifikovat, jak přesvědčivě ukázal nejeden kritik, i jako svého druhu tragédii. Ve chvíli, kdy se George zhroutí na Emilyin náhrobek, tu je smrt i katarze, to jest hořké vědomí toho, že my všichni i naši milovaní jednou zemřeme. A asistent režie tu funguje též jako klasický řecký chórus.
Za své dílo obdržel Thornton Wilder 3 Pulitzerovy ceny. Jako jediný v historii tohoto prestižního ocenění jednu za román, konkrétně za titul Most svatého Ludvíka Krále z roku 1927 a 2 za drama, roku 1938 za Naše městečko a o 4 léta později za hru nazvanou Jen o chlup. Roku 1955 pak přepracoval svou ranou hru Kupec z Jonkersu, jež v roce 1938, kdy měla premiéru, zcela zapadla. Wilder ji přejmenoval na Dohazovačku, a ta pak nejenže měla na Broadwayi obdivuhodných 486 repríz, ale o 9 let později posloužila jako základ pro veleúspěšný muzikál Hello Dolly. V muzikálové formě se mimochodem objevilo i Naše městečko, které bylo samozřejmě také adaptováno pro rozhlas jako film, opera i balet. A než se rozloučíme, jedna historická kuriozita. Když se roku 1946 chystalo představení městečka v Sověty okupovaném sektoru Berlína, úřady ho zakázaly s tím, že hra je to příliš depresivní a mohla by tak prý spustit patrně obdobně jako Goethovo utrpení mladého Wertera, vlnu sebevražd.